الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, baik nikmatul Islam dan iman, begitu pula nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kebaikan atas terselenggaranya kajian ini. Maka kami hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pengurus Masjid At-Taqwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga masjid ini dari berbagai macam keburukan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah padanya. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya kita datang ke Kolaka untuk mengunjungi teman-teman di Ma'had Imam Syafi'i yang ada di Kalimerah. Kemudian panitia menawarkan untuk memberikan kajian singkat sebetulnya antara maghrib sampai isya di Masjid At-Taqwa dengan tema dari panitia taatnya kaum muslimin kepada pemerintah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita teringat pada zaman pemerintahan Al-Wathiq Ibn Al-Mu'tasim Khalifah Al-Abbasiyah dan masa pemerintahan beliau di tahun 227 sampai 232, hanya 5 tahun saja. Tapi pada masa-masa itu terjadi fitnah besar yang menimpa kaum muslimin. Mereka diperintahkan untuk meyakini ideologi batil yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini ucapan yang sangat berbahaya, karena Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Bahkan tidak segan pemerintah di dalam melakukan propaganda menanamkan ideologi ini sampai menggunakan kekuatan fisik dan senjata. Pada tahun-tahun itu membuat para ulama gerah. Para ulama kalau bahasa kita gemes, gak kuat mereka menahan. فاجتمع علماء البغداد إلى أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله. Kemudian para fuqaha, para ulama di kota Baghdad di negeri Irak, mereka mendatangi seorang alim senior sesepuh pada zaman itu, yaitu Abu Abdillah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau tersohor dengan ilmu fikihnya, bahkan dijadikan sebagai mazhab keempat di dalam fikih Islam. Merupakan adab walaupun mereka ulama mendatangi yang lebih tua. Di antara mereka ada yang bernama Abu Bakar ibn Ubaid, ada yang bernama Ali ibn Ibrahim al-Madbahi dan Fadl ibn Asim. Setelah bertemu dengan Imam Ahmad, mereka berkata, innal amra qad tafaqam wa fasya. Wahai guruku, perkara ini, yakni mewajibkan masyarakat untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, telah menjadi besar dan menyebar. Kalau bahasa kita, sudah viral. Maka kata Imam Ahmad, "Madza turidun?" Terus kamu mau apa? Apa yang kalian inginkan? Innana nusyawiru, kita datang ke sini musyawarah, minta petuahnya, nasihat, wejangan. Wala nardhi bi imaratihi wala bi sultani, sungguh kita enggak ridha dengan kepemimpinan dia dan kita tidak ridha dengan kekuasaannya. Al-Wathiq ibn Mu'tasim. Maka Imam Ahmad ibn Hanbal memberikan nasihat kepada mereka dengan mengatakan, alaikumul inkar fi kulubikum, wajib bagi kalian mengingkari ucapan itu tapi dalam hati. Wala tanzi'u yadan minat ta'ah, jangan sampai kalian meninggalkan ketaatan, jangan sampai tangan ini keluar dari baiat. Wala taqshu 'asal muslimin, jangan kemudian kalian memecah belah barisan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, jangan pula kemudian kalian mengucurkan darah-darahmu dan menumpahkan darah kaum muslimin bersama kalian. Kalau memberontak akan dibasmi semuanya oleh pemerintah. Wanzuru fi akibati amrikum, ditelaah, dilihat efek samping yang akan terjadi. Wasbiru, cukup bagi kalian untuk sabar. Hatta yastarihu barrun au yustarah minhu fajir, sampai orang yang baik tenang, artinya datang ajal, atau orang yang jahat binasa pemimpin tersebut. Kemudian mereka masih melobi, awalaysa hadza shawaban, wahai Imam Ahmad, apakah kita ketika memberontak ini tidak benar? Beliau mengatakan, la laysa shawaban wa hadza khilaful athar, yang kalian lakukan tidak baik dan ini menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasihat seorang imam dalam masalah darah kaum muslimin. Menganjurkan supaya sabar, taat kepada pemerintah yang sah. Tentu nasihat tersebut bersumber dari petunjuk Al-Quran dan bersumber dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 kita semuanya sudah hafal, kita sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an, berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Islam, berpegang teguh dengan tali Allah yaitu bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa la tatafarraqu, jangan kemudian kalian terpecah belah. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam hadis Ubadah bin Shamit, hadis sahih. Beliau mengatakan, bayi'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kita pernah membaiat Nabi. Apa bayiatnya? Ala sam'i wa ta'ah, kita senantiasa dengar, kita senantiasa patuh, kita senantiasa taat, kita senantiasa nurut. Fiman syatina wa mukrihina, baik ketika kita benci ataupun ketika kita senang. Wa usrina wa yusrina, ketika dalam keadaan sulit ataupun mudah. Wa dharatin alaina, kita membaiat supaya mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor satu. Wa an la nunazi'il amra ahla, jangan sampai tangan ini keluar dari ketaatan kepada pemerintah illa, kecuali antara kufron bawahan, kalian melihat pada pemerintah itu kufur, enggak cuma klaim, kufron bawahan jelas, jeli, nampak, pasti, bukan praduga. Wa indakum fihi minallahi burhan, dan kalian punya dalil, punya argumen, punya bukti kelak ketika bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan kepada pemerintah. Masya Allah. Cukup. Dua ayat, satu hadis. Bahwasanya Islam memerintahkan kita untuk memelihara perdamaian, menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri, terlebih lagi negeri Islam, negerinya kaum muslimin. Di sana mereka hidup, di sana mereka sholat, di sana mereka menggais rizki, di mana di sana mereka berpuasa, di sana mereka mendidik anak-anaknya, berharap menjadi orang-orang soleh di negeri Islam. Ini agama kita mengajarkan supaya memelihara perdamaian, keamanan, dan itu tanggung jawab bersama. Bukan di pundaknya yang berseragam. Kita punya hak besar, dan ini ibadah. Oleh sebab itu Islam merupakan agama yang tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam merupakan agama yang berlepas diri dari komunisme. Islam merupakan agama yang tidak pernah menanamkan radikalisme, dan Islam jauh dari ekstremisme. Berlebih-lebihan dalam agama, over, melampaui batas, bukan dari syariat kita. Islam agama bersih, pertengahan,
melempem juga keras, apalagi sampai berlebih-lebihan. Islam pertengahan. Bahkan ketika melihat ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pemerintah mungkin zalim. Kadang-kadang ikhwani afidhakumullah, kita ini diuji. Kita dapat pemerintah, kita dapat pemimpin, itu sebagai cermin atas apa? Rakyatnya. Kalau kita mau pemimpin yang baik, perbaiki dulu rakyat. Karena pemimpin akan keluar dari mereka. Nah, kalau rakyat sudah biasa zalim, membuat aniaya, ya dari mereka akan keluar. Rakyat biasa mengambil hak orang lain, rakyat biasa mencuri, maka keluarlah para koruptor. Ada seseorang bertanya kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, hadathatil fitnah fi ahdik walam tahduth fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay Ali Khalifah, kenapa kok musibah, fitnah itu ada pada zaman? Kenapa kok enggak ada pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hidup ayam tenteram nikmat. Enggak ada juga fitnah terjadi pada zamannya Abu Bakar dan Umar. Manusia tenang dalam hidup. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Menunjukkan kecerdasan. Annahu kana waliyan ala amsali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin dan rakyatnya adalah aku dan para sahabat. Siapa rakyatnya? Kaum mukminin. Siapa rakyatnya? Orang-orang saleh. Siapa rakyatnya? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang baik. Wa ana waliyun ala amsalikum. Adapun saya sebagai pemimpin yang rakyat-rakyatnya seperti kamu. Siapa yang mau disalahkan sekarang? Bimbingan di dalam Islam bahkan ketika melihat seseorang pemimpin berlaku zalim, mungkin tidak adil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang enggak senang, enggak respect, dia pengen kritik, enggak suka, maka hendaknya dia sabar. Fa inna man mata wa laysa ala 'unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang wafat di lehernya ini enggak ada bai'at kepada pemerintah, maka dihukumi wafat dalam keadaan mayyit jahiliyah. Mati seolah-olah pada zaman jahili. Berarti dosa besar. Bahkan 14 abad yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan beberapa kondisi pemerintah di negeri-negeri yang lain. Beliau menyebutkan, saya kunu ba'di, akan ada setelahku, setelah meninggalku, a'immatun, para pemimpin, yahtadu nabi ghairi hadi, mereka mengambil petunjuk yang itu bukan merupakan aturanku, wa yastannu nabi ghairi sunnati, dan mereka berjalan bukan di atas sunnahku, bukan di atas petunjukku, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَيَكُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ, dan akan ada di antara mereka para pemimpin hati-hatinya seperti syaitan, fi jusmanil ins, pada badan manusia. Hatinya syaitan, hatinya iblis, casingnya anak cucu Adam, casingnya manusia, casingnya insan. hatinya syaitan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti top.
Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada ta'muruna in adrotna dhalik. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira yang engkau perintahkan ketika kita mendapati zaman itu sepeninggalan?
Apa yang harus kita perbuat?
Para sahabat minta solusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih. Tasma' wa tuti' wa in dharaba dhahruka wa ukhidha maluk.
Sabar, taat, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil.
Kira-kira kita sudah pernah mengalami yang seperti ini? Walhamdulillah, Indonesia nikmat. Pemimpinnya kalem. Kerjakan sholat.
Tak pernah kemudian datang ke rumah kita dicuri oleh aparat hartanya, kehormatan istrinya. Tak akan tahu kita nikmatnya negeri ini.
Kecuali kalau Anda datang ke tempat-tempat yang berkecamuk di sana.
Telinga bising mendengar suara pesawat tempur, dentuman senjata, orang-orang tua mengelus dada, bisa jadi mereka menjadi korban berikutnya. Seperti di Yaman, di Syria. Di Yaman sudah 10 tahun sampai sekarang.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pemimpin hatinya, hatinya syaitan, jasadnya manusia. Apa yang kita lakukan ya Rasulullah?
Sabar, dengar, taat, walaupun kamu dipukul punggungmu dan diambil hartamu.
Kita belum mengalami. Apalagi kita melihat kesini, semakin ada upaya dari pemerintah kita memperbaiki celah-celah yang ada. Masuk ke kantor-kantor pemerintahan tertulis nol pungli, gak boleh pungutan liar.
Itu niatnya baik, mauannya bagus.
Bahkan di desa-desa terpencil dibagikan ke mereka kartu Indonesia Sehat, berobat gratis. Mungkin kalau di tempat lain, di negeri yang lain, kasih DP dulu, dilihat saldonya cukup apa enggak. Mungkin sebagian bapak-bapak Ustaz, pajak semakin naik.
Ya sabar. Sabar.
Itu untuk urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan apa yang menjadi kewajiban rakyat kepada pemimpinnya.
Nah, prinsip ini ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum ternyata diselisihi oleh sekelumit orang, kelompok oknum yang mereka merasa memegang panji Islam, memegang panji jihad fi sabilillah, sehingga syariat ini tercoreng
oleh dua firqah, ekstrem kanan dan ekstrem kiri.
Ekstrim kanan adalah kaum khawarij. Apa artinya khawarij? Diambil dari kata-kata al-khuruj, keluar dari bai'at terhadap pemerintah yang sah.
Dan ini merupakan firqah pertama kali, kelompok tertua di dalam peradaban Islam yang menyimpang dari aturan syariat.
Mereka tidak terima dengan tahkim hukum yang telah dikeluarkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib setelah peperangan Siffin, sehingga mereka memberontak kepadanya. Padahal Ali bin Abi Thalib pada saat itu khairu ahlil ard, manusia terbaik pada zamannya, di zaman tersebut. mantunya Nabi, sepupu beliau, anak istrinya, minas sabiqin al-awwalin, dari kalangan anak-anak pertama yang masuk Islam. Mereka memberontak, enggak suka, enggak senang. Ya seperti ini kaum Khawarij. Skala internasional seperti apa? Al-Qaeda, seperti ISIS, seperti Daesh atau Khilafah Islamiyah. Mungkin skala lokal MI, Majelis Mujahidin, Ansarut Tauhid. Kita harus mengetahui, jangan sampai kemudian anak-anak kita terkena dengan syubhat mereka, cuci otak, kemudian menjadi bom waktu atas masyarakatnya. Bagaimana mengetahui siapa mereka? Ya tentu dengan mengetahui apa? Pemikiran. Jangan asal tangkap, jangan asal menuduh. Oh, garis keras, berjenggot, pakai jubah, jualan herbal. Agar kalau kita melihat oknum-oknum yang melakukan aksi-aksi teror tersebut, gak berpakaian Islami, maka fahami apa ideologi Khawarij. Yang pertama, mudah mengkafirkan kaum muslimin yang disorot pemerintah, pakai dalil tentu untuk melariskan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Wah, pemerintah kita enggak pakai syariat Islam, berarti kafir. Siapa yang membantu? Ya kabinetnya, DPR, MPR. Berarti mereka tauhid. Kemudian keluar sebuah kaidah, man lam yukafirul kafir fahuwa kafir, yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia ikut kafir. Sehingga mereka mengkafirkan aparatur negara, mulai TNI, Polri. Ini bahaya. Apakah stop sampai di situ? Akan berlanjut ini. Kemudian menghalalkan darahnya. Oleh sebab itu kita mendengar beberapa tahun yang lalu, masjid, kepolisian di Cirebon, seorang laki-laki masuk pakai rompi, isinya bom, ke masjid. Masjid kepolisian di Cirebon pada hari Jumat. Korban berjatuhan. Siapa ini? Yahudi, Nasara, Konghucu, Zionis. Yang menjadi korban orang yang lagi buka mushaf majelis surat Al-Kahfi. Ini ideologi berbahaya. Dan itu terus berkembang. Itu bukan jihad. Mati kok? Konyol. Bunuh. Bunuh diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu itu nanti dia akan diazab pada hari kiamat. Pakai bom, dia akan dibakar. Bunuh diri dengan belati, dia akan menusuk badannya kelak pada hari kiamat. Tak cuma itu. Korbannya kaum muslimin. Berat. bisa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida," yang membunuh mukmin secara sengaja, "fajaza'uhu jahannam khalidan fiha," balasan bagi mereka neraka kekal di dalamnya, "wa ghadiba 'alaihi," dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, "wa la'anahu Allah," dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, "wa a'adda lahu 'adzaban 'azima," disiapkan siksaan yang pedih. Neraka dilaknat Allah, Allah murka, disiapkan siksaan. Kenapa? Darah, harta, kehormatan muslim wajib untuk dijaga. Mereka suci kehormatannya, suci hartanya, suci darahnya, tidak bisa ditumpah sembarangan. Ada aturan. Tidak cuma bondone, nekat, bonek. Tidak cuma modal semangat, tanpa adanya bimbingan ilmu yang benar. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma, barang siapa yang menuju kepada seseorang, wahai kafir, akan kembali. Kalau sesuai kepada penuduh, wa illa raja'at alai. Cepat sekali sana. Barang siapa yang mengucapkan kafir kepada saudaranya, maka itu akan kembali, satu di antara kedua. Kalau benar, wa illa. Kalau tidak, raja'at alaih. Ucapan kufur tersebut akan balik kepada sang penuduh. Perkaranya gak gampang, gak ringan. Kemudian ekstrim kiri adalah kaum Syiah Rafidhah. Mereka punya ideologi, keyakinan yang terdapat dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya selain Syiah, najis. Selain Syiah, najis. Dan ketika mereka sudah punya kekuatan, lihat, tidak akan aman sebuah negara. Di Syria, warganya sampai mengungsi, eksodus ke Eropa. Tak kuat. Anak-anak kecil, warga sipil menjadi korban. Di Yaman, mulai 2014 sampai saat ini, sejak pemerintah dikudeta oleh kaum Syiah, mulai pegang senjata, didanai oleh Iran, hampir 10 tahun ekonomi hancur, krisis ada di negeri tersebut, kelaparan di mana-mana, keamanan gak ada, setiap orang bawa AK-47. Oleh sebab itu, pemimpin zalim lebih baik daripada negara yang sama sekali tidak ada pemimpin. Ini ekstrim yang kiri adalah kaum Syiatul Rafidhah. Mereka tunggu waktu. Tahun 317, Abu Thahir Al-Qurmuti dari Syiah Al-Batiniyah mendatangi kota Makkah di saat kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Gak tanggung-tanggung, mereka bunuh dalam keadaan tawaf di Ka'bah. Pada hari itu mereka telah membunuh 30,000 hujjaj, 30,000 haj. Laki, perempuan, anak-anak enggak selamat dari kebengisan mereka. Bahkan centang perenang, ada yang sampai gelandotan, mereka pegang di kainnya Ka'bah. Abu Thahir Al-Qurmuti, seorang Syiah, garis keras, naik ke atas Ka'bah sambil menantang Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Aina al-ababil? Aina hijaratan min sijil?" Mana burung ababil? Mana batu dari neraka? Maksudnya menyinggung kisah apa? Abraha. Dengan sombongnya dia mengatakan billahi ana wa ana billah, demi Allah adalah aku dan aku adalah demi Allah. Yakhluqul khalqa fa afnihim ana, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan aku yang akan membinasakan.
Kemudian jasad-jasad tersebut dimasukkan dan dipendam di sumur Zam-Zam.
Gak hanya itu, mencongkel Hajar Aswad dan dibawa ke negeri mereka, Al-Qatif. 317 Hajar Aswad tidak kembali ke Ka'bah kecuali pada tahun 339. Berapa tahun? 317 sampai 339. Berapa tahun? 22 tahun orang umroh, orang haji tidak bisa melihat dan mencium Hajar Aswad.
Maka dua sekte ini, dua firqah ini, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, perlu untuk dihindari. Dan semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan anak-anak kita untuk senantiasa menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah dan Islam ini secara kafah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah azan ini.
Jazakumullah khair.